โอกาสต่อไปก็ให้เจริญสมาธินะภาวนาทำจิตของเราให้มีความสงบเพราะความสงบของใจเป็นสิ่งที่สำคัญเมื่อปีใหม่นี้มาถึง2553ในปีนี้ในพ.ศ.2553เนี่ยเราทุกคนคงต้องการความสุขที่แท้จริงนะของใจของเราพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าความสุขที่แท้จริงนั้นก็คือความสงบนะเป็นความสุขที่แท้จริงทีเดียววันนัตถิสันติปรมังสุขขังนะความสุขอื่นนั้นย่อมจะเหนือกับความสงบไปนะไม่มีความสงบนี้เป็นความสุขอย่างยิ่งนะคือใจของเราที่มีความสงบสงบระงับจากอวิชชาตัณหาอุปทานจากความโลภโกรธหลงเราก็มาสังเกตใจของเราดูก็ได้นะใจของเราขณะนี้พวกเรามาทำบุญทำกุศลกันมาตั้งแต่ว่าเมื่อคืนก็มีมานั่งสมาธิมาฟังธรรมปฏิบัติธรรมะก็คงได้รับความสงบของใจเมื่อใจของเราสงบมากขึ้นเท่าไหร่นั่นแหละเราเห็นได้ว่าใจที่มันวุ่นวายเป็นอย่างไรบ้างใจของเรามีความสงบมากขึ้นเราก็มีความสุขมากขึ้นงั้นในปีใหม่ที่เข้ามาถึงในปีพ.ศ.2553พวกเราจะต้องมาค้นคว้าในการศึกษาหาความสงบของใจของเราให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะสิ่งที่จะทำลายใจของเราไม่ให้มีความสุขความสงบได้นั้นก็เป็นพื้นฐานที่เราทราบพอดีว่าเป็นรากเหง้าของกิเลสทั้งหลายก็คือความโลภความโกรธและก็ความหลงนี้มันเป็นรากเหง้าเป็นอกุศลมูลที่ยังอกุศลทั้งหลายเนี่ยให้เกิดขึ้นมาอกุศลที่ยังไม่เกิดขึ้นมันก็จะเกิดขึ้นมาได้เพราะความโลภโกรธหลงนี่เองเมื่อความโลภโกรธหลงเกิดขึ้นมาคราวใดใจของเราก็ไม่สงบใจของเรามันก็เกิดความวุ่นวายเดือดร้อนเช่นว่าโทสะเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเหมือนกับน้ำที่มันเดือดมันมีความพุ่งพ่านไปใจของเราก็เหมือนกันฉะนั้นถ้าเป็นใจที่ปกติเรายังไม่ได้รับรู้อารมณ์อะไรก็เป็นใจที่สงบนิ่งแต่เมื่ออารมณ์ที่เข้ามาสู่ใจนะเราเห็นรูปก็ดีได้ยินเสียงก็ดีได้กลิ่นรู้รสโผฏฐัพพะธรรมลมก็ดีอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจไม่น่าพอใจปรารถนาก็เกิดโทสะเกิดขึ้นมาในใจอย่างแรงกล้าขึ้นมาเรียกว่าจับจิตจับใจเพราะโทสะนี้เป็นผู้จับที่รุนแรงมากทีเดียวนะเสมอไอ้สิ่งอื่นใดเนี่ยจะจับใจเสมอด้วยโทสะนั้นไม่มีโทสะนี้เนี่ยมันมาจับใจแล้วมันก็ไม่ออกง่ายๆนะเราจะต้องระวังให้ดีว่ารากเหง้าของอกุศลมูลนั้นมีโลภะโทสะโมหะนี่แหละที่จะทำลายใจของเราไม่ได้รับความสุขอยู่เสมอทีเดียวมาหลายปีหลายภพหลายชาติมาชาตินี้ในวันหนึ่งมันก็เกิดขึ้นมาหลายชาตินะงั้นปีใหม่มาถึงนี้เราก็จะตั้งจิตว่าเราจะไม่โกรธใครจะไม่พยาบาทใครสิ่งที่ผ่านมาแล้วเมื่อปีที่แล้วหรือหลายๆปีซึ่งเราไม่ชอบอะไรก็ตามเนี่ยเราจะให้อภัยทั้งหมดนะเป็นทานอภัยทานนี้เป็นสิ่งที่สำคัญทีเดียวเมื่อพวกเราให้อภัยทานใจของเราก็มีความปลอดโปร่งแล้วก็ตั้งใจว่าปีนี้ปีใหม่เราพยายามจะไม่โกรธใครไม่พยาบาทใครไม่ปองร้ายใครทั้งนั้นนะให้ตั้งไว้อย่างนี้แหละนะหลวงพ่อชาเคยสอนอุบายง่ายๆว่าหากระป๋องมาสักกระป๋องหนึ่งถ้าเราโกรธใครแล้วก็ลงมาดูซิเอาก้อนกรวดก็ได้ใส่ไปหนึ่งก้อนนะโกรธทุกครั้งก็ใส่วันละก้อนนะดูซิว่าสิ้นปีจะมีเท่าไหร่หรือว่าสิ้นปีที่แล้วถ้าใครเคยทำก็เอามานับดูว่าความโกรธของเราเป็นอย่างไรบ้างในปีที่ผ่านมาและในปีนี้ก็เริ่มใหม่ปฏิบัติอย่างนี้แหละสมัยพุทธกาลก็มีพวกฤาษีริมฝั่งแม่น้ำนะ ริมฝั่งแม่น้ำนิรัญชลานั่นแหละปฏิบัติธรรมะถ้าจิตเขาคิดไปในทางที่ไม่ดีก็จะไปก่อกองทรายไว้หนึ่งกองนะมาบำเพ็ญฌานอีกมาจิตคิดอกุศลก็ไปก่อไว้อีกหนึ่งกองคือทำให้มีสติขึ้นมานะพวกเราก็ลองฝึกดูก็ได้ในปีนี้โทสะที่เราเคยมีนั้นมันมีจำนวนมากขึ้นไหมหรือมันลดลงเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วมันอยู่นานไหมนะแล้วเราควบคุมได้ไหมโดยเฉพาะเรื่องของศีลนะเราต้องควบคุมโทสะของเราให้อยู่ในศีลให้ได้โลภะโทสะโมหะอันเป็นรากเหง้าของอกุศลแม้ว่าจะมีอยู่ก็ตามแต่เรามีสติควบคุมได้อยู่ในเรื่องของศีลแล้วนะจิตของเราก็มีความสงบทางกายและก็วาจาส่วนทางใจที่ยังไม่สงบนี้จิตยังมีความดิ้นรนมีความปรุงแต่งนะสารพัดอย่างมีความฟุ้งซ่านในการปฏิบัติบางครั้งอาจจะเชื่อเรื่องของกรรมบ้างบางครั้งก็ไม่เชื่อบางครั้งก็คิดว่าเทวดามีจริงพญานาคมีจริงภพชาติข้างหน้ามีจริงบางครั้งมันก็เกิดเป็นมิจฉาทิฏฐิไม่เชื่อมาก็ได้ก็ให้เราเฝ้าดูใจของเราไว้ว่าใจนี้มีลักษณะกัดแกว่งอย่างนี้เราจะทำอย่างไรนะที่จะต้องมาผูกใจของเราไว้ด้วยอารมณ์ของกรรมฐานภาวนาอารมณ์ของกรรมฐานภาวนาจะอย่างใจของเรานั้นน่ะให้มีความสงบระงับขึ้นมาได้มากขึ้นเพียงพวกเราเดินทางไปใกล้ไปไกลภาวนาพุทโธไว้ให้ดีนะเมื่อเราเดินทางไปใกล้ไกลถ้าเรามีพุทโธไว้ในใจแล้วนะบริกรรมภาวนาใจของเราไว้แค่อยู่กับพุทโธนี้คือผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็ผู้เบิกบานนะเมื่อเราบริกรรมภาวนาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นน่ะก็เหมือนกับว่าสร้างใจของเราให้มีความรู้ด้วยตื่นด้วยเบิกบานด้วยเบื้องต้นก็เป็นคำบริกรรมต่อมาแล้วพุทโธก็มาอยู่ที่ใจใจของเราก็รู้ตื่นเบิกบานขึ้นมาจากความหลับความหลงจากความฟุ้งซ่านโกรธพยาบาทนะก็มีความสงบของใจเกิดขึ้นมาเป็นระยะระยะอาจจะไม่ได้ทั้งวันเพราะเรามีกิจการงานน้อยใหญ่มากมายแต่ค่อยๆเกิดขึ้นมาองค์พระจอมไตรก็ตรัสว่าพวกเราทำอย่างนี้ก็เข้าใกล้พระพุทธเจ้านะไปทุกขณะทุกขณะทีเดียวเราทุกคนคงจะอยากจะอยู่ใกล้ๆกับพระพุทธเจ้าเพราะพระองค์นั้นมีพระบริสุทธิ์ที่คุณนะในใจของพระองค์ไม่มีกิเลสไม่มีอวิชชาไม่มีตัณหาไม่มีโลภไม่มีโกรธไม่มีหลงจิตบริสุทธิ์ผ่องใสนะมีความสุขมากที่สุดไม่มีอะไรที่จะมาเปรียบได้เราก็ต้องการความสุขอย่างนี้เหมือนกันในปีใหม่ที่จะมาที่ถึงในวันนี้เราก็ต้องเริ่มว่าความสุขชนิดนี้จะเกิดขึ้นมาได้อย่างไรไม่ได้เกิดขึ้นมาได้จากการที่จะลอยมาหรือเกิดขึ้นมาเองเราต้องสร้างเหตุเพราะทำทั้งหลายมีเหตุนี้เป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าก็ตรัสถึงเหตุที่เกิดของธรรมทั้งหลายเมื่อเราขยันหมั่นเพียรในการงานเรามีบุญบารมีอุปถัมภ์การงานนั้นก็สำเร็จล่วงไปหาพวกทรัพย์มาได้จำนวนมากมายก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยเราต้องถึงพร้อมด้วยสติด้วยปัญญาถึงจะทำได้นะอันนี้เป็นการงานในโลกพวกเราก็คงจะมีประสบการณ์แล้วก็รู้แจ้งรู้จักกันทั่วทุกคนส่วนการงานทางด้านของธรรมะภายในใจนั้นเราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยเหตุปัจจัยที่จะทำให้เรานั้นมีความสำเร็จลุล่วงได้ท่านตรัสว่าอิทธิบาท4อิทธิบาท4นี้เป็นคุณธรรมความดีที่จะยังใจของเรานั้นให้สำเร็จได้เราต้องมีฉันทะฉันทะคือความพอใจในการให้ทานในการสมาทานศีลในการนั่งสมาธิในการฟังธรรมในการบริกรรมภาวนาพุทโธกำกับใจเราก็ต้องมีความพอใจและก็มีความเชื่อว่าถ้าเราบริกรรมภาวนาพุทโธอย่างนี้มากมากขึ้นใจของเราอยู่กับพุทโธมากมากขึ้นใจก็จะสงบใจก็จะผ่องใสใจของเราก็จะไม่ดิ้นรนขวนขวายนะก็จะเห็นอริสงแล้วว่าพุทโธนี้อยู่ในใจแล้วเป็นอย่างไรที่เรานี้ยังไม่สงบเพราะว่าพุทโธยังน้อยไปเราส่งจิตไปภายนอกมากเกินไปเราต้องพุทโธให้มากขึ้นอีกท อาพุทโธคำเดียวไม่สงบก็พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆจะนั่งจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนทำกิจอะไรก็พุทโธธัมโมสังโฆอยู่เช่นเราลองฝึกดูก็ได้วันนี้ที่เราจะรับประทานอาหารก็บริกรรมภาวนาพุทโธธัมโมสังโฆในที่สุดแล้วก็รวมเข้ามานะเป็นพุทโธคำเดียวนะจิตก็จะสงบขึ้นมานี่แหละเราก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยเมื่อเราสร้างเหตุในการบริกรรมภาวนาไว้นะผลแห่งการปฏิบัติเกิดขึ้นจิตก็สงบเป็นสมาธิสมาธิธรรมปรากฏขึ้นมาแล้วเราก็จะเห็นว่าจิตสงบนี้มีความสุขจริงๆเราไม่เคยได้รับรู้ความสงบชนิดนี้มาก่อนเลยว่ามีอยู่แล้วก็สามารถทำได้เพียงแต่ว่าเราวางธุระวางหน้าที่ทั้งหลายเอาไว้ชั่วคราวในขณะที่เราภาวนาหรือเมื่อเราจะเดินทางไปใกล้ไกลก็ดีนั่นแหละกับพุทโธไว้อย่างเรานั่งฟังธรรมนี้ก็อย่าให้ใจเลื่อนลอยไปที่ไหนถ้าใจเราเลื่อนลอยไปก็กำกับภาวนาด้วยคำว่าพุทโธไว้นะให้มีสติให้ใจของเรามาอยู่ในปัจจุบันนี้มาใจของเรามีสติอยู่ในปัจจุบันนี้มีความเพียรที่จะละอกุศลที่เกิดขึ้นในใจแล้วบำเพ็ญกุศลรักษาไว้อกุศลที่ยังไม่เกิดก็ไม่เกิดขึ้นเราก็มีฉันทะมีวิริยะอย่างนี้แหละเอาจิตใจฝักใฝ่ในการสร้างความดีในการสร้างใจของเราเห็นไหมว่าเราสร้างบ้านก็ดีนะเราสร้างบ้านก็ดีเราสร้างเมืองก็ดีมันก็ยังไม่จบหรอกนะอาตมามาสร้างวัด25ปีก็นึกว่าจะจบก็ยังไม่จบเหมือนกันก็ต้องขยายศาลาต่อเติมไปอีกนี่เพราะพุทธศาสนิกชนก็มาจำนวนมากขึ้นสิ่งภายนอกนี้จะหาจบนั้นคงจะจบได้ยากแต่เราจะต้องมาสร้างใจของเราเนี่ยให้ได้รับความสงบถึงจะจบลงได้ถ้าอย่างนั้นใจของเรามันก็จะวุ่นวายไปวิตกกังวลอยู่เสมอในเรื่องต่างๆหาความสงบไม่ได้ภาระหน้าที่นี้นะมันก็จะมีเพิ่มพูนมากขึ้นเมื่อก่อนเรามีลูกแล้วลูกเราโตแล้วจะหมดภาระเอ้าเราก็มีหลานอีกแล้วก็มีภาระไปเรื่อยๆอย่างนี้จะจบตรงไหนเราก็จะต้องมาฝึกใจของเราต้องวางภาระบ้างในบางโอกาสบางเวลาให้มีเวลาเป็นของเราที่จะบำเพ็ญภาวนาเจริญสมาธิภาวนาอย่างใจของเรานั้นให้สงบเราเห็นว่ามีความสุขอย่างแท้จริงในใจของเราก็คือจิตที่มีความสงบนี้เป็นที่อาศัยของใจของเราเรามีบ้านเรามีเรือนก็เป็นที่อาศัยเราร่างกายเราถึงจะสบายแล้วใจของเราล่ะอาศัยได้ไหมใจของเราอาศัยสิ่งข้างนอกไม่ได้ต้องอาศัยธรรมะต้องแสวงหาซึ่งธรรมะต้องน้อมใจของเราไปสู่ธรรมะความถูกต้องสมถธรรมนี้ก็เป็นธรรมะที่ยังใจของเรานั้นให้มีความสงบระงับขึ้นมาได้จากอารมณ์อกุศลทั้งหลายแล้วเราก็พิจารณาถึงรูปกายนี้ก็ดีนามธรรมก็ดีให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหาเป็นตัวตนไม่ได้สัตว์บุคคลเราเข้าไม่ได้ในว่ากายนี้สักแต่ว่ากายไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเมื่อเราเห็นสักแต่ว่าแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็จะเรียกว่าพบกับความสุขที่แท้จริงว่าธรรมทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดพระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุนั้นพระสัจจิเถระเทศปวดภาษาริบุตรภาษาริบุตรก็เห็นว่าธรรมทั้งหลายนั้นมีเหตุเป็นแดนเกิดทั้งนั้นเลยหาความเป็นตัวตนสัตว์บุคคลเราเข้าไม่ได้ความโลภก็ดีความโกรธก็ดีความหลงก็ดีก็มีรากเหง้าก็มาจากอวิชชานั่นเองนะเป็นพ่อแม่ของอกุศลทั้งหลายเพราะฉะนั้นเมื่อเรามาปฏิบัติก็จะได้มาทำลายซึ่งอวิชชาจิตของเราก็จะผ่องใสเกิดเป็นพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานปีใหม่วันนี้เวียนมาถึงแล้วก็พากันตั้งใจว่าให้ใจของเราให้พบผ่านกับธรรมะพบกับคุณงามความดีพบกับบุญกุศลก็ให้พบกับนักปราชญ์ภายในใจไม่พบกับสิ่งข้างนอกซึ่งจะมาหลอกลวงใจของเรานั้นให้พบกับความไม่ดีไม่งามในว่าเสวนาจะพารานังเราไม่คบคนชั่วคบแต่บัณฑิตเมื่อเราคบบัณฑิตแล้วประบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บูชาบิดามารดาคนที่ควรบูชานั้นแหละเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นมงคลของชีวิตของเราในชีวิตนี้ในปีใหม่นี้ก็ขอให้เจริญในธรรมทุกการทุกท่านเทอญ